Hierdie tyd van die jaar gaan nogal alles oor nuwe beginne. Of jy nou 'n nuwe eerste jaar is wat jy by die pik ingeskryf het en of jy nou 'n slang is wat by die pik wat hier by die gimmies begin het en of jy nou 'n nuwe werk begin het of dit nou maar net gewoon 'n nuwe jaar is wat nou maar weer aan die gang kom. Oral is mense besig om mekaar in te burger. Op die kampus word dinge soos OMB gebruik om nuwelinge in te skakel, om hulle deel te maak, om hulle trots te maak op hulle omgewing, en maak nou nie werklik saak wat daardie omgewing is nie, of het nou jou universiteit is, of jou koshuis, of dalk die studierigting wat jy nou kom studeer, of dalk net die nuwe maatskappy waarby jy begin het. In die volgende paar weke, denk ek, gaan vir al julle ouens op die kampus en by die skool, dit heel gereeld hoor dat jy moet trots wees op jou skool, jy moet trots wees op jou koshuis, jy moet hard werk om 'n merk te maak in jou studierigting. Onthou, ons professie, ons beroep, mense kyk na ons, dis 'n belangrike posisie wat jy eendag gaan vul. Selfs in jou persoonlike lewe, kom daar skuwe soos saam met die nuwe jaar. Elke jaar wat 'n ou ouer word, verander 'n mens se lewe. Word 'n mens se verhoudings daai stukkie ernstiger. Vir die studente is daar daai stukkie meer vryheid wat 'n ou nou bykry, omdat jy nou nie meer onder jou ouers se dak is nie. En elke keer gaan jy moet besluit, wil ek inpas, of wil ek nie inpas nie. En ek meen, dis great om te wil inpas. Ons allemaal wil dit doen, daar is niks fout daarmee nie. Het is goed dat mense trots is op die dinge wat hulle doen, of waar hulle bly. Het is een voorreg om met mense in verhoudings te kan leef, het is een voorreg om die lewe te kan leef. Die triek is net, om nie so in hierdie dinge opgesweep te raak, dat jy naderhand jouself verloor, en dan nie meer weet, wie jy self is nie. Ons gaan vanavond die gedeelte uit Filippense uitlees. Dit is een brief wat Paulus vir die gelowiges in Filippi geskryf het. Op 'n manier was Filippi een wonderlike stad om in te bly. Die Caesar het baie van sy oud soldate beloon na hulle dienswerk om vir hulle daar 'n plekkie te gaan gee, dat hulle daar kan bly. Hulle is vrygestel van belasting af en hulle kon hulle self regeer. Hulle was eintlik, was Filippi soos 'n klein Rome. Alles wat in Rome gedoen is, het hulle in Filippi ook gedoen. Hulle is trots daarop dat dieselfde wette daar gegeld het, dat hulle dieselfde tipe klere gedra, dieselfde modes, dieselfde taal, dieselfde kultuur. As jy in Filippi gebly het, dan was jy trots daarop. Ons het sulke grappies wat ons sê as 'n ou in daai of daai skool was, dan weet jy dit, want hy sê dit vir jou. Nou op 'n manier was dit met Filippi so, jy was trots om daar te bly. En nou skryf Paulus juist vir hierdie mense, oor hulle lewenswandel. En dan bedoel hy nie maar net hulle geestelike lewe nie, hy bedoel nie net die kerkdeel van hulle lewens nie, die woord wat hy gebruik vir lewenswandel, fokus op hulle burgerskap. Dit fokus op die manier waarop hulle elke dag lewe. Dis waaroor hy met hulle wil praat. Kom ons luister, ek lees van vers 27 af van hoofstuk 1. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur aan hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover. Ons fokus vanaand spesifiek op vers 27 van hoofstuk 1 en vers 2 van hoofstuk 5. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Christus. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek dan nie kom nie, sal ek deur die berigte hoor, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is 'n vreemde teksgedeelte hierdie. Want dit drys in teen ons hele manier van lewe en dink. In ons samelewing het ons elkeen ons eie prentjie van hoe die ideale mens en die ideale lewe lyk. Die droomlewe as jy dit wil noem. Ons elkeen se prentjie is uniek want ons het elkeen ons eie prioriteite en ons eie dinge wat vir ons belangrik is. Op 'n manier gebruik ons almal maar dieselfde woorde om hierdie ideale prentjie te beskryf. Kort is daar woorde soos sukses, status, rykdom, geluk, gemak, sekuriteit. Jy hoor baie die woord ek en my. Ek het nodig dat dit so en so is. My gesin, my besittings, my lewe, my tyd. Dis die dinge waarna ons jaag. En ons moet vir mekaar om daar uit te kom. En dan sê ons vir mekaar goed soos, as jy hard werk, dan sal jy beloon word. Jy moet sorg dat jy uitstyg bo al die ander mense om jou. Niemand anders gaan jou help nie. Jy moet dit self doen. Jy moet nie dat mense op jou trap nie. Jy moet staan op jou regte. As jy iets in die lewe wil hê, dan moet jy gaan daarvoor en jy moet dit vat, jy moet dit joune maak. Ek dink dis hoekom hierdie gedeelte vir ons so vreemd klink. Want Jesus se ideale prentjie van die lewe is totaal anders as dit. Ek meen hier in ons teksgedeelte word ons opgeroep om te wees soos iemand wat alles gehad het en dit toe kom weggee het vir almal anders tot hulle voordeel. Dit is heeltemal anders as ons prentjie. As ons hierdie prentjie van ons Here Jesus sou beskryf, dan het ons 'n hele nuwe stel woorde nodig. Ons teksgedeelte gebruik van hulle. Dis woorde soos myself verneder, 'n slaaf wees, gelyk wees aan ander mense, gehoorsaam wees. Dis die dinge waarna ons behoort te jaag as ons in Jesus se prentjie leef. As ons mekaar wil motiveer om hierdie lewe te leef, dan gaan ons ook 'n bietjie wegkom van ek en my af, van jy moet dit en jy moet dat. Dan gaan ons eerder praat van ons, van 'n geloofsgemeenskap waarbinne ons eensgesind moet wees, een in liefde, een van hart, een van strewe. Ons moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons ideale prentjie staan direk teenoor dit wat Jesus se prentjie is. In ons prentjie moet jy daarna strewe dat mense jou gaan erken as iemand wat dit gemaak het. Iemand wat niemand anders in die lewe nodig het nie, iemand wat selfversorgend is. Terwyl in Jesus se prentjie moet ons daarna strewe om 'n hart te hê vir ander mense. Om eerder aan hulle te dink as aan onsself. Om hulle te wil dien. Ek het in die week 'n tweet gesien waar iemand sê dat ons samelewing eintlik iets van 'n dubbele boodskap, 'n verwarrende boodskap uitstuur. Aan die een kant is die boodskap sorg vir jouself, maak soveel as moontlik geld en dan verdien jy daai geld vir jouself, spandeer dit op jouself en op jou mense, leef soos jy wil leef. Maar dan kom daar hierdie tweede stukkie boodskap ook by en dis die verwarrende deel. Maar saam met dit moet jy die armes help en moet jy dink aan die minderbevoorregtes. En dit pas nie lekker nie, want hoe kan ek een oomblik my eie goed jag en dan ook nou dink aan iemand anders? Maar eintlik, as ons mooi daaroor dink, is hierdie als een boodskap. As ons die versorging van armes en minderbevoorregtes bysit van die goed wat ons moet doen, dan maak ons eintlik maar net die lysie bietjie langer. As ek 'n goeie mens wil hê, wil wees, wat in die ideale prentjie leef, wat mense van hou en waarmee God dan nou tevrede is in my kop, dan moet ek suksesvol wees en ek moet ryk wees en ek moet genoeg hê om myself te kan versorg en dan moet ek ander mense ook so bietjie kan help hier uit die hoogte uit. Die ding is net, dis glad nie wat ons Here Jesus van ons verwag nie. Nooit verwag Jesus van my of van jou om te doen dit wat hy gedoen het nie. Ons kan dit in elk geval nie doen nie. Dis toch hoekom ons om nodig het as ons verlosser. Want wat hy gedoen het, is uniek. Dis totaal anders as wat enige iemand anders nog ooit kon doen of ooit sal doen. Net hy kon in my en jou plek kom lewe as 'n slaaf. Net hy kon homself kom leeg maak om hom vir ons te kom gee, vir die wêreld te gee. Net hy kon aan die Here gehoorsaam wees tot aan die kruis toe. Dis alles dinge wat hy gedoen het in ons plek. Soos ons hier lees, dat ons Jesus se voorbeeld moet volg, dan kan ons nie maar net, of as ons lees van sy voorbeeld, dan kan ons nie maar net ons eie name hier gaan inskryf en sê, wie wat, nou moet elkeen van ons lewe as 'n slaaf van ander mense. En ons moet nou doen alles vir ander mense en dan uiteindelik sal dit vir ons ook eindig soos vir Jesus nie. Die Here sal ons verheerlik. Ons sal ook saam met hom in die hemel wees nie. As ons so oor hierdie gedeelte dink, dan gaan dit nog steeds net gaan oor alles wat ek en jy besig is om te doen. En dit gaan niks uit te waai hê met dit wat die Here vir ons gedoen het nie. As dit ek is wat probeer om self ons Here Jesus te wees, dan is ek nog steeds nie besig om nader aan die Here te kom nie. Dan dink ek gaan ek verras word of teleurgesteld wees as ek dink as ek al hierdie dinge doen, dan sal God my beloon. Dan sal hy tevrede wees met my. Want die probleem is, ons kan nie hierdie dinge doen nie. Ons kan nie en ons wil nie. Ek weet nie van julle nie, maar dis vir my iets wat ek pes as mense maak asof hulle belangriker is as ek. Ek hou niks daarvan as mense nie raak sien as ek vir hulle goeie goed probeer doen, of as ek iets gedoen het en hulle geef nie vir my erkenning nie. Partykeer is ek so besig met my eie dinge, dat ek regtig nie die tyd of die lus het of die energie het om alle mense dieselfde te hanteer nie. Dan trek ek iets van die baaskaart, iets van wie wat ek is belangriker as jy, ek hoef nie nou aan jou tyd te spandeer nie. Ek kan nie doen wat my Here Jesus gedoen het nie. Ek kan nie as 'n slaaf van ander mense leef nie. En ek vermoed jy ook nie. Ek vermoed op 'n manier sukkel jy met dieselfde dinge. Ons probeer, ons besluit wie wat ek moet doen, ek gaan dit doen, maar ons kan nie. En dis hoekom die evangelie die goeie nuus is. Want dit gaan nie oor wat ek en jy kan doen nie. Dit gaan alles oor dit wat ons Here Jesus reeds in ons plek gedoen het. Hoor wat sê die eerste vers van hoofstuk 2. Hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Dit wil sê, aangesien Jesus reeds in julle plek kom leef het. Aangesien hy reeds in julle plek julle verhouding met die Here kom regmaak het, daarom het julle verander. Daarom is julle nuut gemaak. En as jy dit glo, as jy glo dat jou Here Jesus in jou plek jou verhouding met die Here kom regmaak het, dan sal jy deel hê aan sy heerlikheid. Dan sal jy ewig saam met hom leef. Want wanneer die Gees jou kom nuut maak, dan verander die manier waarop jy na die wêreld kyk. Ek wil vir ons 3 versies lees, wat vir ons iets verduidelik van hoe ons deur Jesus se liefde anders na onsself en na die wêreld kyk, anders na die lewe kyk. Die eerste gedeelte is Filippense 1 vers 20. Daar staan, dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil nou ook, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, met my hele wese, Christus verheerlik, in my lewe en in my sterwe. Die tweede gedeelte is Galasiërs 2 vers 20. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. En die laaste gedeelte is Efesiërs 3 vers 16 en 17. Ek bid dat hy, dis Jesus, deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal bly. Sien julle dat wanneer ons fokus skuif na ons Here Jesus se prentjie toe, wanneer hy ons prentjie kom uitvee en ons kom inplant in syne in, dan ewe skielik val al die ek, myne weg. Dan ewe skielik gaan dit alles net oor dit wat my Here Jesus gedoen het, oor dit wie hy is en dan uiteindelik wie ek is deur sy genade. In ons prentjie is daar altyd goed wat ons moet jaag. Daar is altyd daar die spanning, daar die vraag van, is ek goed genoeg? Is die Here tevrede? Is die mense om my tevrede? Het ek nou genoeg gedoen? Sien mense raak wat ek doen? Sien hulle raak tenminste wat ek probeer doen? In ons prentjie kom ons nooit op 'n plek waar ons kan sê, wie wat, ek het nou genoeg nie. Ek het tevrede met dit wat ek het. Ons Here Jesus se prentjie is anders. Want dit begin by, kom tot rus in my. Kom tot rus in dit wat ek gedoen het, kom tot rus in God se liefde, in sy aansporing, in die krag van sy Gees. Want dis wat ons dra, dis wat ons leer. Vanaand word ons geroep om al hoe meer in daardie prentjie te begin leef. Kan jy dink as jy volgende week jou nuwe studiejaar begin, nie maar net om uiteindelik 'n graad te kry sodat jy 'n werk kan hê, sodat jy 'n salaris kan verdien, sodat jy 'n lewe kan hê waarmee jy tevrede is, waarmee jy kan aangaan met jou mense solank soos jy wil nie. Kan jy dink as jy volgende week aanpak as 'n geleentheid om jou roeping uit te leef? As die Here jou oopmaak om te sien tussen hoeveel nuwe mense hy jou neerkom sit het nou. Mense vir wie jy kan lief wees, mense vir wie jy kan wys watter invloed die liefde van ons Here op mense se lewens het. Kan jy dink as jy as SR lid of as HK lid of watse leiersposisie jy ook al beklee, nie maar net hierdie volgende 3 weke saam met die eerstejaars gebruik om jou eie shine te vang nie. Maar as jy daai tyd gebruik om jouself daartoe te verbind, om regtig waar verskil te maak in mense se lewens. Kan dit deurtrek na elke leierskapsposisie toe? Kan jy dink as jy daardie junior kollega maar nie net hanteer as 'n junior nie, maar as jy werklik waar vir hom 'n mentor is? As jy hom help en hom verder bring in sy loopbaan as daar waar hy net op sy eie sou gekom het? Selfs in my persoonlike verhoudings, solank ek vashou aan dit wat my Here Jesus namens my gedoen het, dan is ek vry om werklik my medemens lief te hê. Dan word wat ek doen, wie ek is, nie bepaal deur wat ek doen nie. My identiteit, wie ek is, word alles bepaal deur wie my Here Jesus is en wat hy gedoen het. So daarom is ek in my verhoudings vry om te sê, wie wat, ek kan eers sê, ek is jammer. Of ek kan vir jou sê, dis goed, ek vergewe jou. Kom ons gaan aan met ons lewe. Solank as wat ek vashou aan dit wat my Here Jesus namens my gedoen het, is daar vir my hier die vryheid. Selfs in ons gemeente wees, hoef ek nie kleinseerig te sit en wag totdat ek bedien word nie, totdat iemand my raak sien nie. Ek kan gewoon myself kom gee, myself kom aanbied, sê, hier is ek, gereed om te dien. Die skrifgedeelte sê, dat die hoofsaak is, dat julle lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Christus. En nou moet ons elkeen 'n keuse maak. Jy kan kies om voluit te gaan vir die lewe soos wat ons dit sien. Dan gaan jy vir elke oomblik van elke dag vir die res van jou lewe alles moet gee. Jy gaan alles moet doen, nie vir 'n oomblik gaan jy rus kan hê nie. En aan die einde gaan dit nie genoeg wees nie. Jy gaan baie dinge bereik, jy gaan baie goeders hê heel moontlik, maar jy gaan altyd voel, daar is daai stukkie wat nog wag, ek wil nog iets hê, ek is nie tevrede met wat ek het nie. Of jy kan kies, om deur die bril van die evangelie te kyk, om jouself en die wêreld om jou te sien, soos wat ons Here Jesus dit sien. En wanneer jy dit doen, dan gaan jy heel eerste tot rus kom, tot rus kom in dit wat ons Here Jesus klaar vir jou gedoen het. Hy klaar jou verhouding met die Here herstel. Daarom is dit nie nodig om met al ewige skuldgevoel voor hom te leef nie. Hy klaar vir jou die identiteit gegee van sy kind. Daarom hoef jy nie heeltyd maskers voor te hou, te probeer maak asof jy foutloos is, asof jy volmaak is nie. Hy het jou vrygemaak van al die kompetisies. Hy het jou vryde gemaak daarvan om altyd iets te moet jaag. Jou vrygemaak van al daai dinge. En al wat ons nou hoef te doen, is om te leef binne daardie raamwerk, binne daai prentjie, om te reageer op dit wat hy gedoen het. Daar's baie wat ons kan doen, maar hier spesifiek in hierdie gedeelte, leer ons dat ons vrygemaak is om onsself te kan gee, om mense te kan lief hê, om hulle te kan dien, om vir hulle te kan wys die liefde van ons Here Jesus vir ander mense. Dis wat ons moet doen. Dis waartoe ons geroep word. Tot op die dag, dat ons Here Jesus weerkom. En op daai dag, sal elke knie buig en elke tong gaan erken. Jesus Christus is die Here. Tot eer van God die Vader. Amen.